Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, tak se týden s týdnem sešel a jsou tady další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 25. listopadu 2024. Už slyšíte moderátora, který nás všechny vítá. 21. ноября. A už jsme u otázky. 21. listopadu byl použit nový raketový systém středního doletu Oriešnik, jak nám píše Alexandr. Jednalo se o balistickou raketu v bezjaderném provedení, která zasáhla cíl v Dněpropetrovsku závod Južmaš jako odpověď na provedení útoku na ruské území západními zbraněmi 19. listopadu. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím tuto událost a příslušné prezidentovo prohlášení. Jaké procesy a události k tomu vedly? Na nás přece neustále útočili západními zbraněmi řízenými západními vojáky, žádnou Ukrajinou. Co se nyní změnilo? Skutečně je ta situace tak krajně vyhrocená a museli jsme tímto krokem schladit horké hlavy na západě, aby ten konflikt nepřerostl v jadernou válku? Bude to ale mít účinek, nebo jsou přesvědčeni, že je zachrání podpin dostníci, co bude dál? Z jedné strany je ta otázka formulována správně. Co vedlo k útoku tou experimentální, tedy ne experimentální, ale jednalo se fakticky o zkoušku nové rakety v bojových podmínkách. Ale z druhé strany je v té otázce učiněn nesprávný vývod, že ten útok na Dněpropetrovsk může nějakým způsobem zapůsobit na západ. Jak? Už nejednou jsem mluvil o tom, že útok, náš útok na jakýkoliv cíl mimo území USA nebude mít žádný účinek pro vyřešení konfliktu. Jen to zatáhne západní státy do války proti Rusku, čímž se splní ten sen USA, jejich touha rozpoutat válku na Ukrajině, která se následně rozšíří do Ruska v podobě občanské války a do Evropy v podobě různých válek. Napřed s účastí Ruska a potom s účastí migrantských mas, které pomohou sformovat nové národy s novými jazyky v nových státech. To může vyvolat jednu otázku. Čím jsme začínali v minulém pořadu otázka odpověď? Biden prý vydal povolení útočit dalekonosnými zbraněmi. Minulý týden nebylo úplně jasné, zda skutečně dal či nedal. A potom jsme říkali, stejně jako o tom mluvil náš Gasudár i ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov, i oni přímo mluvili o tom, že o žádném povolení jako takovém nemůže být řeči, že se jedná o rozhodnutí, zda do války proti Rusku vstoupí USA na kvalitativně jiné úrovni. To jest, USA se rozhodly rozšířit svou účast ve válce proti Rusku. Agasudar o tom nejednou mluvil, že ty systémy řídí výlučně vojenští odborníci z NATO, že naprogramování cíle, přípravu k vystřelení a následné navádění na cíl provádějí západní systémy, které Ukrajina jednoduše vůbec nemá. A vše, co používá Ukrajina, se v míře likvidace zbylých sovětských zásob zbraní postupně stále více mění na západní zbraně. Takže se jednalo o to zapojení. To vyvolávalo otázku, zda to znamená konec Řešova. A já na to řekl, že teď je nesmyslné útočit na Řešov, protože to nebude mít žádný vliv na USA. Ale dříve jsem přece mluvil o tom, že je nutné zaútočit na Řešov. Je nutné si uvědomit, že nutnost útoku na ten či onen objekt je určována konkrétní vojensko-politickou situací ve světě. Zatímco v počátečních etapách mohla likvidace Řešova vést k tomu, že by se ta válka fakticky vůbec nerozpoutala, tak v současné době, a já zdůrazňuji, že do toho útoku Orješkinem, by to jen napomohlo tomu, že by se ta válka rozšířila na území Evropy, čímž bychom jen napomohli realizaci plánu USA, aby byly evropské státy zataženy do války proti nám. A já opakuji, zatímco v počáteční etapě evropské státy nebyly připraveny ke vstupu do války proti Rusku, a to především z informačního hlediska, politického hlediska, takže by je takový útok na Řešov zastavil, znamenalo by to, že na mušce jsou oni sami. Tak nyní už je metodou postupného přibližování, metodou Overtonova okna, připravili na to. A to i navzdory tomu, že jejich ozbrojené síly jsou v daleko horším stavu, než byly v okamžiku zahájení SVO, tak už jsou v podstatě připraveni k tomu, aby vstoupili do války proti Rusku. A to tím spíše, že jsou stále přesvědčeni, že státní převrat v Rusku je na spadnutí. A v tomto ohledu by ten útok na Řešov vypadal jako provokace, která by jen podnítila Polsko, připravující se k vpádu do Ruska a Běloruska, aby s tou agresí začalo. Jak o tom běloruská televize natočila dokumentární film. To, co fakticky sami vidíme i na přípravě pobaltských států, aby se staly nástupním prostorem pro vojensko-policejní misi proti Rusku. Ale až po provedení jaderného útoku. To znamená, že aniž bychom vyřešili problém ochrany státu, aniž bychom postavili Západ před situaci, kdy utrpí jednoznačnou porážku, tak bychom teď tím útokem na Řešov jen rozšiřovali konflikt a fakticky neustále ustupovali ze svých pozic. Proč je teď Západ připraven? Za ty 2 roky se západní elita přesvědčila, že rasionská elita raději zdechne, než aby připustila obnovu subjektnosti a suverenity Ruska. Což by šlo i bez jakýchkoliv agresivních kroků proti Západu, neboť by jen stačilo zamezit nekontrolovatelnému okrádání Ruska, aby to způsobilo Západu škody. už by neměl nad kým parazitovat. S tím se přece rasionská elita nemůže smířit. Vždyť partajní sovětská nomenklatura rozvracela SSSR jen kvůli tomu, aby naplnila svůj sen stát se otrokem Západu. Oni jim Rusko přinesli na stříbrném tácu, tady máš, Západe, ber si všechny zdroje, a všechna ta postsovětská elita je stejné krve jako ta partajní sovětská nomenklatura. Ne, je ještě horší než ta nomenklatura, protože v ní se přece jen vyskytovaly některé prostátní prvky. V současné době je ta ruská elita absolutně protistátní. Ale opakuji, zatímco v podmínkách minulého pořadu byl útok proti Řešovu nežádoucí, tak nyní je to přímo naopak. Nyní už je Řešov absolutně legitimním cílem i se všemi negativními důsledky pro Západ. A co se změnilo? Změnilo se to, že 21. listopadu 2024 došlo k události, která kardinálním způsobem změnila veškerý průběh politických procesů ve světě. Což pak jsme už předtím na ten Južmaš neútočili? Což pak jsme předtím neútočili na další ukrajinské objekty? A což pak jsem dříve neříkal, že útoky na tyto objekty se Západu nijak zvlášť nedotýkají? Vyhovuje jim to, jen si tu svou infrastrukturu dál pěkně likvidujte, to, co vám zůstane. Všechno to, co bylo postaveno titánskou prací sovětských občanů, jen ji dál demolujte, likvidujte, sami se tak o ni připravíte. Ale opovažte se zaútočit na Západ. A my na Západ neútočíme, což pak jsme snad teď zaútočili na nějaký vojenský objekt v Evropě, aby ji to natolik vyvedlo z konceptu a rozhodilo? Ne, vůbec ne. Opět jsme zaútočili na Ukrajinu. A co tedy mělo změnit všechny ty politické procesy ve světě? A to je to, o čem dnes budeme mluvit. Zatímco dříve, tedy přesněji, až se v budoucnu bude vyučovat dějepis, a dospěje to k popisu této konfrontace Ruska s kolektivním Západem, s těmi kolonialisty, zotročiteli lidstva, tak se tím přelomem stane doba před a po speciální vojenské operaci. Stejně jako doba do první světové války a po ní, do druhé světové války a po ní, do speciální vojenské operace a po ní. Ale jako se v každé válce vždy najde nějaký opěrný bod, který kardinálním způsobem mění průběh všech procesů, průběh války, můžeme se dohadovat, zda ve velké vlastenecké válce předurčila konečnou porážku Německa bitva o Moskvu. Vždyť v roce 1942 byla další útočná ofenzíva, kterou se dostalo až k Volze. Nikdo se už ale asi nebude hádat, že po porážce u Stalingradu už Třetí říše neměla žádnou šanci na vítězství. A svět to tehdy uviděl, zatímco v případě té bitvy u Moskvy ještě váhali a doufali ve spiknutí proti Stalinovi. Nebo že to vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě ještě sehraje svou roli a pomůže Třetí říši ve válce proti SSSR, že to nějak pomůže. a to vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě skutečně bylo. Jeho aktivním účastníkem byl mimochodem i Chruščov, který se postaral o porážku u Charkova a průlom německé armády až ke Stalingradu. To vše byla Chruščovova práce. Ale když došlo k porážce německých vojsk u Stalingradu, nebo ve Stalingradu, tak svět uviděl, že to očividně změnilo celou vojensko-politickou situaci ve světě. A podle toho se začali chovat. Jedním ze symbolických významů, tedy přesněji jedním ze symbolických znaků, že to svět uviděl, bylo to, že král Velké Británie Jiří V. daroval meč Sovětskému svazu. A jak víte, tak meč je symbolem rozlišení. My jsme porozuměli tomu, k čemu a jak došlo. I nyní je třeba porozumět tomu, co znamenal ten útok oriešníkem na Južmaš. Když se na to podíváme z vojenského hlediska, tak byla volba toho objektu bezesporu velice důležitá. Zcela nedávno Zelenský vytyčil úkol vyrobit na Ukrajině nejméně 3000 raket. A místem výroby v uvozovkách ukrajinských raket, těch v uvozovkách jejich modelů, se měl stát Južmaš se svými výrobními kapacitami. Jsou tam v hloubce provozy, které by měly odolat i jaderné zbrani. Južmaš byl v sovětské době schválně koncipován tak, aby se tam dali podzemí vyrábět zbraně i v průběhu bojů. Jsou tam velice výkonné výrobní kapacity, které však donedávna využívány nebyly. A najednou tam začali něco vozit. Všichni analytici se okamžitě shodli na tom, že žádné gromy ani palianici Ukrajina samostatně vyrábět není schopná, že se jedná o PR kampaň. Gromy ani palianice nějaké. Čili jedná se o kampaň, která má být krytím pro to, aby ze západu mohly být dodávány součástky, ze kterých by se na Ukrajině montovaly dalekonosné rakety následně používané proti Rusku. A když rozehrávali tu scénku, jak Zelenský vyžadoval souhlas pro útoky raketami ATACMS, Storm Shadow, nebo když se Německo bránilo dodávat rakety Taurus, tak přece vůbec nešlo o žádný souhlas, ale o to, že na Ukrajinu měly být dodány americké Tomahawky a další dalekonosné rakety. To o to, v tom šlo, vůbec ne o Storm Shadow nebo ATACMS, o kterých teď neustále melou. A právě ty se měly montovat v těch provozech Južmaše. Byly by používány stylem jemenských hútijů. Všichni přece vědí, jak jsou proslulí výrobou raket jemenští hútijové. Jaké tam mají velkokapacitní vědecké a výrobní kapacity. Omlouvám se za tu svou tautologii, že mohou sami v uvozovkách vyrábět různé rakety a drony, sice se tedy velmi podobají doslova jako vejce vejci, těm, které jsou vyráběny nebo vyvíjeny v Íránu, ale bojují s nimi Hútijové. A to, co vyzkoušeli Hútijové, se najednou dotažené opět objevuje v íránské výzbroji. Stejný manévr hodlali zopakovat s Ukrajinou. Dodali by součástky a potom řekli, že s tím nemají nic společného. To není naše práce, to Ukrajina sama. Všichni přece věří, že Hútijové útočí vlastnoručně vyrobenými raketami, proto nás také tak dlouho krmili řečmi, že už není zapotřebí žádná velkovýroba, že se dnes vše dá flikovat na koleně v garáži, jenže tak to není. A každý, kdo si jen čuchnul k nějaké výrobě, ani to nemusela být výroba zbraní, jen k nějaké výrobě velmi dobře ví, že to je podfuk. V garáži to můžete montovat dohromady ze součástek a to navíc ne vždy v potřebné kvalitě. Co provedli závodu na výrobu letadel F-35 ve Velké Británii? Když ekologičtí teroristé pronikli střechou do výrobní zóny, jednoduše jim znečistili výrobní provoz. Dokud to nevyčistíte, tak nemůžete dál vyrábět. A není to otázka toho, zda jde o konkrétní přirovnání, když jde o letadlo či raketu. V dnešní době musí být mnohé součásti rakety montovány také ve sterilně čistých provozech, což garáž určitě není nebo tedy neumožňuje. Takže likvidace této výroby znemožňuje využití raket typu Tomahawk a dalších západních raket podobné třídy proti Rusku. A právě tato okolnost přiměla Zelenského k tomu jeho přeřeknutí. Dejte nám Tomahawky, přece jste nám to slíbili. Sám tak dal jasně najevo, že se nejednalo o rakety ATACMS ani o Storm Shadow, že se mělo jednat právě o tyto rakety. Co fakticky řekl veřejně Zelenský? Když už bylo zřejmé, že proběhl ten útok Oriešnikem na Ukrajinu a jaké vyvolal vojensko-politické důsledky, Zelenský řekl, ten útok Oriešnikem přece vůbec nemohl být vyprovokován. Použitím raket ATACMS a Storm Shadow proti Rusku. Vždyť už jsme je použili i dříve a Rusko na to nereagovalo, tak co je teď tak vyburcovalo? A Zelenský má přece pravdu, jen v období září, říjen a začátek listopadu naše protiletecká obrana zneškodnila 79 raket ATACMS. A když k tomu připočteme těch 6 ATACMS, z nich 5 bylo zneškodněno a jedna se trefila, vždy, když se nějaká raketa trefí, tak nám vykládají, že ten požár a škody způsobily úlomky sestřelené rakety. Tak už je to 85 raket, které proti nám použili. Ta celková situace s těmito raketami ATACMS vypadá přibližně následovně. V New York Times píšou, že tedy byly to britské Times, že Ukrajině bylo dodáno řádově 200 raket ATACMS a zbylo jich maximálně 50. Ty ostatní musely tedy být použity. A co se týče obecně těch raket ATACMS, tak od roku 1988, kdy začaly být vyráběny, se jich vyrobilo řádově 4000 celkem. 600 se jich použilo v různých bojových střetech, bojových akcích, přičemž 500 z nich v Iráku v roce 2003. Takže si to vezměme. Bylo jich celkem 4 000. Jedná se o kusovou výrobu. Bude-li je Ukrajina takto spotřebovávat, tak fakticky USA a jejich spojencům nezbydou žádné rakety. Vést takto aktivní válku v Rusku s omezeným počtem těchto raket není jednoduše možné. A proto Západ jako vždy zvyšuje sázky v naději, že Rusko ty své nezvedne, že jako vždy bude mlčet. Oni si přece už zvykli, že Rusko v těchto případech neodpovídá na všechny ty útoky. A tak dal Biden prý své povolení. Je jedno, zda ho skutečně dal nebo ne, zda to ten Biden vůbec ví, že měl ten souhlas dát, Biden v uvozovkách. Ale v noci z 18. na 19. listopadu byl 6 raketami ATACMS proveden útok na vojenský objekt v Brianské oblasti. Podle oficiálních informací nejsou mrtví ani zranění. Ty tak říkajíc úlomky raket způsobily jen materiální škody a požár byl rychle zlikvidován. A čím se tento útok lišil od všech ostatních? Je to tak, že Zelenský měl pravdu, když říkal, že už dříve útočili jak raketami ATACMS, tak i Storm Shadow, jenže se o tom mlčelo a tentokrát o tom, že byl útok proveden americkými raketami, informovala především americká média. Všichni se vynasnažili, aby nikdo nemohl zůstat na pochybách, že šlo o útok výslovně americkými raketami, aby tak Rusku znemožnili dál nějak manévrovat. Jestliže Putin otevřeně řekl, že je to práce samotných USA, že to oni útočí raketami ATACMS, bude Rusko nuceno buď příslušně odpovědět, nebo to znovu pokorně spolknout. Bezesporu počítali s tím, že to Rusko znovu strpí. To právě kvůli tomu pro překročení další červené čáry celému světu vytroubili. To my jsme zaútočili těmi ATACMS. Svět ustrnul v očekávání, co se bude dít. Jak dlouho je možné do nekonečna opakovat, že Rusko odpoví, když za celé ty 2 roky neodpovědělo ani jednou? Rasionská elita se bojí způsobit svému páníčkovi i tu nejmenší škodu. Ve svém vystoupení v televizi o tom francouzský ministr zahraničí Baro mluvil zcela přímo. Jenom taková vsuvka, milí přátelé. Tady o tom jsem třeba vůbec nevěděla, ale potom zpětně jsem dohledala, že ano, skutečně se to stalo. Těch zpráv o tom v našem prostoru bylo velmi málo, ale máte to ve svodce. Ve svodce událostí z 23. do 29. listopadu. Hned na začátku je tam ten článek, který toto dokládá. Tak to jenom pro úplnost, abyste věděli, že skutečně to tak je. K nám takové zprávy přicházejí hodně opožděně, pokud vůbec. To je na okraj. A vracíme se zpátky. Čili, co ten Baro řekl, a to je nesmírně důležité. Nesmíte se bát Ruska, nesmíte se ho bát. Jsou to všechno prázdné řeči. To, co řekne Putin, nehraje vůbec žádnou roli. Podívejte se, co dělají v Rusku elity. Centrální banka už prakticky zcela zlikvidovala ruskou ekonomiku, takže brzy už nebude schopné dál válčit. Centrální banka ho dorazí. Ruský generální štáb se neodvažuje Západu způsobit ani tu nejmenší škodu. A týl té ukrajinské ozbrojené sebranky funguje jako hodinky. Jen na frontě jsou vojáci svými životy nuceni bránit té agresi. A na západní državy, na majetek Západu, jak se ukazuje, tak například v té Francii prý krachuje jejich zemědělství kvůli tomu, že je tam bezcelně dodávaná ukrajinská zemědělská produkce. Ovšem ukázalo se, že to všechno je americká zemědělská produkce. A proti tomuto americkému majetku se ruský generální štáb bojí provést třeba i maličký útok, způsobit jim třeba jen malou škodu. Tak proč bychom se toho Ruska měli bát? Putin toho navykládá, ale všechna rasionská elita přece slouží nám. Tohle řekl francouzský ministr zahraničí po tom útoku raketami ATACMS. A co bylo dál? Informovali nás, že USA odvolali zákaz použití svých raket Storm Shadow. Ukazuje se, že i při použití těchto raket je nutné navádění americkými družicemi nebo letadly DRP, dálkového radiolokačního průzkumu, že to USA je musí navádět na cíl. A Američané tedy souhlasili s tím, že to budou dělat, další ukazatel, který poskytli sami USA. Dále. V noci z 20. na 21. listopadu už byl proveden ten útok na Kursk, na Kurskou oblast, na štáb ruských ozbrojených sil, jedné z jednotek ruských ozbrojených sil, po kterém už byli mrtví i ranění. Dalšího dne panovala přímo euforie. Je to jasné, vyhráli jsme. Velká Británie hodila Putinovi rukavici, Ukrajina útočí na rusko-britskými raketami. Všude se to hemžilo podobnými titulky. Absolutní jásot. No. Bylo to z 19. na 20. listopadu, pokud si vzpomínám. A jak to bylo dál? 21. listopadu neuplynul ani den a 21. listopadu, no byl to téměř celý den, a 21. listopadu v 6 hodin ráno moskevského času přiletěl Oriešnik. Útok byl veden na Južmaš. Jak zareagoval Západ? Chácha, Putin útočí a my se nebojíme. Bude-li to zapotřebí, dodáme Ukrajině další protiletecké systémy. Pentagon prohlásil, můžeme proti Rusku použít jaderné zbraně. Ale ne moc, aby nám jich dost zbylo na válku s Čínou. Protože to bude tak, že my je použijeme a Rusko neodpoví, to si nedovolí. Můžeme si tedy ušetřit rakety na Čínu, rasionská elita by si to přece nedovolila. A v první chvíli, kdy bylo podle videa jasné, že byla použita nějaká nová zbraň, to vůbec nemělo žádný účinek na informační prostředí. Všichni pokračovali ve stejném duchu. Musíme jít Rusku po krku, dusit ho. Je zbytečné se ho bát, budeme své útoky stupňovat. A kdo takto mluvil? Lidé z médií a ti, kteří absolutně nerozumí státnímu řízení. Zatímco státním lídrům to došlo okamžitě a hned se odmlčeli. Zmizeli z informačního prostředí. A navíc, když Ukrajina okamžitě požadovala svolání porady se svými spojenci, s USA a dalšími státy, aby mohla být po tomto útoku vypracována opatření efektivního boje proti Rusku, tak nakdy byla ta mimořádná porada naplánována? Mimořádná porada Západu. Na 26. listopadu. Minutku. To na tu mimořádnou poradu pojedete tím nejrychlejším dopravním prostředkem? Na želvách? Proč až 26. listopadu za 5 dnů? To se nemůžete sejít hned? Dozvěděli jsme se, že se v zákulisí rozběhly telefonáty mezi hlavami států, že o něčem začali usilovně rokovat. A je pochopitelné, že se na té poradě chtějí sejít, až když se dozvědí, jaké byly výsledky útoku této nové ruské zbraně na Južmaš a skoordinují politické otázky s tím související. Navíc také potřebovali získat nějakou zpětnou vazbu od rasionské elity. To bylo velice důležité, dříve, než budou nějak postupovat dále. To právě proto to má být až toho 26. listopadu. Odkládat dál se to nedá, je nutné něco rychle podniknout. A bez informací o tom, jaký byl ničivý výsledek použití té nové zbraně, a jak to vypadá mezi rasionskou elitou, fakticky nemohou nic podniknout. Vždyť oni fakticky ten ruský útok čekali, snažili se ho vyprovokovat. Napovídali nám, zničte vládní čtvrť v Kyjevě jadernou zbraní, vedli nás k tomu. A mnozí naši propagandisté přesně takto mluvili, pomáhali jim v tom, pojďme realizovat tento americký scénář. Věděli, že se nějaký útok připravuje, ale nevěděli, jaký a na co, tak sami napovídali, útočte. Proč to nevěděli? Probereme to zvlášť. Útočte na Kyjev. A lidé z velvyslanectví USA, Řecka, Itálie, Španělska, Kanady, Portugalska a dalších států z Kyjeva odjeli. Oficiálně to oznámili a odjeli, přerušili práci velvyslanectví, aby se jim nic nestalo. Vzpomínáte, jak se začátkem SVO všichni utekli do Lvova? Mysleli si totiž, že to bude probíhat tím způsobem, jakým postupují obvykle oni, že zasypeme Kyjev bombami, tak proč by sami měli riskovat? Že nebudeme útočit na Lvov, věděli na 1000%, protože to nebylo ve scénáři, na jehož základě zatáhli Rusko do války. Západní Ukrajina podle něj měla zůstat úplně mimo a za ty 2 roky také nějak zvlášť neutrpěla. Náš generální štáb proto dělá, co může. Nákladní vlaky by mohly ničit tam, stejně jako cvičiště, místa soustředění a zaškolování tam na západní Ukrajině, ale to ne, ať to všechno přijde pěkně na frontu, aby ruský voják až tam svým životem až tam svým životem odrážel tu agresi a ty fašisty na západní Ukrajině generální štáb v čele s Gerasimovem šetří. Kdo by potom válčil proti Rusku, kdyby byli zlikvidováni? Takže se připravili, zaútočte pěkně na Kyjev, jadernou zbraní, čímkoliv. Jenže došlo k něčemu neuvěřitelnému. Rusko zaútočilo na vojenský objekt, vyřešilo tím mnoho svých úkolů, tou jeho likvidací. Zaútočilo novou zbraní, která je nějaká podivná. A tento aspekt rozebírají všichni politologové, politici, tohle rozebírají. Ale to přece vůbec není to hlavní. Ano, je to skvělé, že máme novou zbraň s takovou ničivou silou. A přestože jsou takticko-technické charakteristiky této nové zbraně státním tajemstvím, tak už teď je jasné, že ten objekt nebyl zlikvidován ani tak výbušninou, jako spíš kinetickou silou útoku. Fakticky tak bylo vyvoláno 6 vzájemně se umocňujících zemětřesení, která jednoduše smetla, zlikvidovala veškerou infrastrukturu. Natolik to byla silná kinetická energie. Toho není schopna žádná zbraň. A zde, když se mluví o nějakém zemětřesení, tak se vždy uvádí, že v epicentru výbuchu, v epicentru zemětřesení, došlo k takovým a takovým škodám a že to epicentrum zemětřesení se nacházelo v takové a takové hloubce té a té oblasti. A nyní jsme viděli, jak bylo uměle vytvořeno 6 vzájemně se umocňujících zemětřesení, přičemž lokálně tyto provozy prostě neměly šanci to přečkat. Výbuch poničí ty budovy stavěné tak, aby mu odolali, třeba jen částečně, ale k mytavým procesům, které se navíc vzájemně umocňují, odolat nemohou. To právě kinetika tohle způsobuje. Vojáci mají zakázáno pochodovat po mostě pořadovým krokem, aby nespůsobili rezonanci s výkyvy mostu. Kdyby se to stalo, tak by to ten most zničilo. A právě tento efekt byl použit, to zemětřesení pro likvidaci podzemních i nadzemních objektů na Južmaši. Všechno se tam poskládalo. Ty vibrace proběhly po všech konstrukcích a vše převálcovaly. A já opakuji, že ten vojenský aspekt probírají. Ano, je to mocná zbraň, kterou Západ nemá a proti níž je každá protiletecká obrana bezmocná. Takové protiletecké systémy prostě nejsou. Karin Jean-Pierre za Bílý dům prohlašovala. My Ukrajině pomůžeme a ta posílí svou protileteckou obranu a tak podobně. Ona vůbec nemá představu, o čem je řeč. A ti, kteří tu představu mají, ti věděli, co to znamená. Ale stejně to nebylo to, co tak vyděsilo ty západní lídry. Byly to sami ty okolnosti provedení útoku na Južmaš. U nás tu skutečnost, že byl použit nový raketový systém, který ještě nebyl přijat do výzbroje, a že se jednalo o zkoušku v boji, probírají jen z toho hlediska, nakolik si byli vývojáři jisti funkčností své rakety, že si ji troufli použít, aby prokázala svou efektivitu, a to na žádném vojenském poligonu, ale na konkrétním vojenském objektu. A v tomto ohledu přece nesmíme zapomínat, jak v uvozovkách státní, protože na Ukrajině žádný stát není, jak ukrajinští státní činitelé, například ukrajinský ministr obrany Reznik, svého času říkal, že Ukrajina je poligon a zval všechny státy, aby tento poligon využili k vyzkoušení svých nových zbraní. Jenže je tu malá podrobnost. On to nabízel, protože si myslel, že Rusko nic nemá, že nové zbraně mají jen západní státy. Prosím, můžete si u nás ty zbraně otestovat. A proč to nabízel? Ukrajina má katastrofální problémy se zásobováním. To neznamená, že na frontě nic není, ale výhledově to bude velice špatné. Munice, jak správně prohlásil německý ministr obrany, Rusko vyrobí za 3 měsíce tolik munice, kolik jí Evropská unie není schopná vyrobit za rok. Všeho začínají mít nedostatek. Vždyť, když se ukázalo, když bylo rozhodnuto o použití kazetové munice, tak tím porušili zákaz jejího použití mezinárodní dohody, že používat kazetovou munici je zakázáno. Proč? Protože jim začala docházet běžná trhavá munice. Už neměli čím střílet, tak ji chtěli ušetřit alespoň při útocích na pěchotu, nechat si tu trhavou munici na likvidaci objektu a proti pěchotě v otevřeném prostoru používat tu kazetovou munici a samozřejmě také proti civilistům. Ta ukrajinská ozbrojená sebranka tu kazetovou munici neustále používá proti civilnímu obyvatelstvu. Ukázalo se, že Pentagon nedokázal dodat Ukrajině zbraně za 6 miliard dolarů, protože prostě žádné nejsou. Tak bylo rozhodnuto, pojďme Ukrajině dodat alespoň protipěchotní miny. Alespoň nějak někde v Rusku zasolíme zase proti civilnímu obyvatelstvu, proti pěchotě, děj se co děj. Takže rozšiřují spektrum používaných zbraní, a to včetně těch, které jsou mezinárodními konvencemi zakázané. Dělají to cílevědomě a vojensko-průmyslový komplex Západu si reálně nedokáže poradit s tím ruským. Ale jen proto, že tady u nás centrální banka společně s ministrem financí Siluanovem ani společným úsilím zatím nedokázali zlikvidovat náš vojensko-průmyslový komplex, naši ekonomiku. Jak si na to velice stěžovala Nabiullina, když tento týden vystupovala ve státní dumě. Přímo bědovala, nijak se nám nedaří tu ekonomiku potopit, nedaří se nám rozvrátit výrobu. Naším úkolem přece je za každou cenu zajistit, aby v Rusku neexistovala vůbec žádná výroba, aby na frontě neměli patrony, náboje, a poslanci ji v tom podpořili. Jednoduše ji podpořili. To je k té otázce konsenzu těch klanově korporativních skupin u nás v Rusku. Ano, musíme dál zvyšovat základní úrokovou sazbu, dokud se nezastaví veškerá výroba, dokud v Rusku nevyvoláme hlad. Chlubila se tím, jak znemožnila naplnění programu na zvýšení počtu obyvatel. V první řadě zvýšením nedostupnosti hypotéky. Na tomto území má být jen tolik obyvatel, kolik je zapotřebí, aby dřeli na bílého pána. Stačí jich tu 15 milionů a vy chcete, aby jich tu bylo 200 až 300 milionů. A co páníček? Ten přišel, povraždil Indiány a vše si vzal. To vše přece byly jeho přírodní zdroje. Indiáni tam byli přebyteční, takže dobře, tak se jich zbavil. To samé chce teď páníček provést s Rusy. Tak mu v tom přece musíme vyhovět. Nedokážou si s tím poradit. Chytají se přitom všeho možného a najednou se u Ruska objevila nová zbraň. CNN to hned komentovali, proč bychom se měli bát té nové zbraně. Vždyť Rusku zbylo jen několik raket a jednu už použili, tak co, co asi dál zmůže? Jenže to zase neposuzovali podle toho, podle čeho měli. Nač se zaměřili? S ohledem na ten jaderný útok, oni předem věděli. Oj, ne jaderný, ale raketový útok. Oni předem věděli, že k tomu raketovému útoku dojde, ale nevěděli, kde, kdy a čím. A to je důležité. To je důležité, to nejdůležitější. A to, co je zahnalo do slepé uličky, co vyvolalo paniku u vší západní elity, byla ta skutečnost, že byla použita nová raketa. To totiž znamená velice prostou elementární věc. S využitím těch prostředků, jaké mají vědecko-výzkumné a vývojově konstrukční instituce, které navíc disponují i prostředky potřebnými k provedení útoku, je přece třeba zkoušet rakety, takže k tomu ty prostředky mají. Tím Putin dal najevo jednoduchou věc. Vy doufáte, že velitel generálního štábu a vlasovští generálové zablokují jadernou raketovou odvetu proti západním státům a USA. A teď vidíte, že doufáte marně. Já disponuji jinými zdroji, které nejsou podřízeny generálnímu štábu, ale za to jsou přímo podřízeny mně. A já vám mohu s využitím potenciálu vědeckých center jednoznačně způsobit nepřijatelnou škodu. A to i v případě, že Gerasimov a všechna ta vlasovská pakáž v generálním štábu nedovolí, aby ani jedna raketa vystartovala proti USA a Evropě. Ty prostředky, které mají k dispozici vědecko-výzkumné instituty pracující pro obranu a nejsou přímo podřízeny generálnímu štábu, jen vrchnímu veliteli, zcela postačují k tomu, abychom vám způsobili nepřijatelnou škodu. A jestliže tyto instituty provedou útok proti Západu, tak to vyvolá otázku, proč velitel generálního štábu a další generálové nesplnili rozkaz vrchního velitele. A to přece bude jednoznačné, jestliže ty vědecko-výzkumné instituce provedou útok, tak ho mělo provést i vojsko a pokud tak neučinilo, je to jasné. A to už bude znamenat zásadně jiný rozhovor s Gerasimovem a všemi těmi vlasovskými generály. Zcela jiný. A to znamená, že všechny prostředky, které má Rusko k dispozici, budou použity na rozkaz vrchního velitele. To je to, co Západ vyděsilo. Ukazuje se, že Putin má možnost provést útok proti Západu, že nemají úplně všechno pod svou kontrolou. Na to prostě Gerasimov dosáhnout nedokáže za žádných okolností. A ať už mají raket, kolik chtějí, je přece možné zásobit je i standardními raketami. V rámci vědecko-výzkumných a vývojově konstrukčních prací je toho třeba přece zkoušet víc. Porovnat to s běžnou municí, nadarmo na té poradě nebyl přítomen velitel strategických raketových vojsk. A velitel generálního štábu tam nebyl. Byli tam vývojáři a nebyl tam velitel generálního štábu. Západu došlo, že Putin má možnost způsobit Západu nepřijatelnou škodu. A jsou tu nové zbraně, proti kterým Západ nemá co postavit, nemá je jak odrazit. A to znamená, že teď bude muset ty vzájemné vztahy s Ruskem budovat nějak jinak, ale jak? Dříve, než budou přijata nějaká rozhodnutí, je nutné prozkoumat výsledky z použití té zbraně, to za prvé. A za druhé musí zavolat, poradit se se vší tou vnitřní vlasovskou pakáží s rasionskou elitou, se všemi takovými jako Nabiulina, Gerasimov a tak dále, se všemi si promluvit. Máte nějakou možnost té odvetě zabránit? Nebo nám nezbyde, než se nějak dohodnout? Na to potřebovali těch 5 dnů. To je to, co je vyděsilo. Oni se nejen začali mezi sebou domlouvat. Generální tajemník NATO okamžitě odletěl do USA, aby se tam domlouvali. A co říkal předtím? Západ se nesmí omezovat jen na použití zbraní. Musí vyvíjet nátlak. A do toho se vložil Baro po telefonátu prý s Bidenem. Francie je v tomto ohledu vypovídající. Když po tom použití oděšníku vystoupil s projevem Putin, tak ve francouzských zprávách tato novina zaujala až 6. místo. Kdo ví, co ten Putin zase žvaní? Důležitější je, že se nám kazí počasí, že si Macron potřásl rukou s Lavrovem, to je třeba probrat. Máme jiné věci na starosti. Musíme třeba jásat nad tím, že na Kursk zaútočily rakety Storm Shadow, to jsou přece francouzské Scalp. Není mezi nimi prakticky žádný rozdíl, no, v závislosti na účelu. Takže ta zpráva byla až na 6. místě, kde probírali Putina. Protože všechna naše elita je jejich rasionská elita, jsou to všechno západní otroci. Baro o tom mluvil zcela otevřeně. A už 23. listopadu poté, kdy opadl první šok z toho, že Putin má možnost způsobit nepřijatelnou škodu Západu. A co Putin řekl v tom svém projevu velice důležitého? Prohlásil, že okamžikem použití Storm Shadow a ATACMS 19. a 20. listopadu ten konflikt na Ukrajině získal globální charakter. Západní státy do něj přímo vstoupily. Zatímco dříve mlčeli o tom, že to oni používají své zbraně, tak po Briansku a Kursku byly všechny noviny plné pompézních zpráv. Jen se podívejte, jak jsme zaútočili na Rusko, to jsme mu to ale nandali. Oni sami se tak připravili o možnost bojovat proti Rusku skrytě. Na tohle Putin musel odpovědět a odpověděli rychle. Prakticky to netrvalo ani 24 hodin, kdy došlo k tomu útoku Oryškinem. Oni čekali, že všechno bude jako vždy, že to Rusko strpí a nic nepodnikne. No, provede nějaký ten útok na Ukrajinu, nic nového. Jim je přece ukradené, když se útočí na Ukrajinu. Jenže byl najednou proti Ukrajině veden útok, který v nich vyvolal hrůzu. Ukázalo se, že Putin má zdroje, kterými může zaútočit na Západ. Dříve se stále ujišťovali, ruská elita to vše kopne do autu, ta tomu zabrání. Dva roky SVO jsou potvrzením, že velitel Genštábu v zájmu Ruska nic nedělá. Stále jen přemýšlí, jak se Západu zavděčit. Vždyť přísahal tomu neduchu četi Goškovi Hohenzollernu, jen díky tomu udělal kariéru. Pro něj je důležité mít možnost lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Takže to musí nějak řešit. A co udělali pro začátek? Pokoušejí se znovu vyhrožovat. A 23. listopadu opět Barrow vyzval Západ, aby nebral ohled na Putinovy jaderné hrozby a dál útočil na ruské území do jeho hlouby. To je pokus o nějakou dohodu. Tímto způsobem sonduje. Aby získali tu první reakci rasionských elit, potvrzení jejich přísahy Západu, že pro něj budou dál pracovat. Ale ta reakce ukázala, jak se zcela změnila politická situace ve světě. To prohlášení Barrota vyvolalo zděšení. Kdo to tu Francii řídí? Tito debilové si jen vykoledují, že proti Evropě bude veden tentokrát už plnohodnotný jaderný útok. Putin je přece varoval, že Rusko už bude útočit na vojenské objekty těch států, které si dovolí použít své zbraně proti Rusku. A teď už nikdo nepochybuje o tom, že Putin tu možnost má. Předvedl jim to. Gerasimov nemá pod kontrolou ty vědecké instituce. A dá se předpokládat, že se postarali i o to, aby ty vlasovské hnáty na tyto vědecko-výzkumné instituce nedosáhly, aby Gerasimov nic nezmohl proti strategickým raketovým vojskům. No dobrá. Vučić a Orbán, Srbsko a Maďarsko, odtud zní rozumné hlasy už dlouho. Ale teď se ozvala Itálie. Ne, 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 my žádné jaderné zbraně proti Rusku použít nehodláme, Scholz. Vidíte, jaký jsem byl moudrý, když jsem odmítl povolit používat Taurusy proti Rusku, ty rakety? Toho by se totiž museli účastnit naše ozbrojené síly a Baro. My tam pošleme vojska oficiálně pod naší vlajkou, jenže už je jasné, že Rusko na to odpoví. To jen podpindosníci v Genštábu si nedovolí způsobit nějakou újmu lidem ze Západu. A proč mluvil o jejich vlajce? Teď naši vojáci umírají, protože Rusové útočí na Ukrajince. A když se tam náhodou vyskytnou i naši vojáci, tak také umírají. Když budou Rusové vědět, že tam jsou naši vojáci, tak na to místo nikdy nezaútočí. Z toho pramení i to přesvědčení Pentagonu, že když provedou jaderný útok proti Rusku, tak si nedovolí odpovědět. To si přece nemůže dovolit. Oni jsou všichni. Vzpomínáte na ty francouzské generály, kteří prosazovali vstup jejich vojsk pod oficiální vlajkou? Bude-li to nutné, tak provedeme proti Rusku jaderný útok, ať Rusko nezapomíná na to, že jsme jaderný stát. Odpovídali jim, ale vždyť Rusko je také jaderný stát, co když odpoví. A ti francouzští generálové se tomu smáli. Co? Rusko, že odpoví? Ha, ha, ha. Sovětský svaz byl také jaderným státem. A co? To my jsme rozhodovali o tom, teď mám na mysli americké vojáky. To my jsme vystavovali propustky ruským generálům na jejich vlastní jaderné objekty. Což pak už vás ty dva roky ničemu nenaučili, vždyť se podívejte, jak se k nám všechna ta rasionská elita lísá. Bojí se nás sebeméně poškodit. A najednou se ukazuje, že se nebojí. Protože Putinovi to věří všichni. Hútijové tento týden už sestřelili asi 14. Reaper, nebo snad 18. Ty počty jsou uváděny různé, ale i kdyby to byl 14. My nesestřelili ani jeden, za to jsme sestřelili něco jiného. Abychom se připravili o rozvědku, tak jsme přátelskou palbou sestřelili 4 naše výzvědná letadla. Zemřeli tak unikátní odborníci přátelskou palbou. A kdo to mohl zařídit? To mohl zařídit jen někdo na úrovni genštábu. Takže když ti západní vojáci vidí, jak ruský generální štáb bojuje proti Rusku, říkají si, je to dobré, můžeme proti Rusku bojovat, protože proti nám nikdy nepoužije jaderné zbraně. Budou stále jen couvat, to jen Putin ne, ale to je výjimka. Že ho podporuje ruský lid, nevadí, ten máme stejně v úmyslu zlikvidovat. A ruský generální štáb nám v tom pomáhá i tím, že zbytečně zvyšuje ztráty naší armády na frontě. A to zcela. Prostě neexistují takové vojenské okolnosti, abychom museli nést takové ztráty. Ukazuje se, že někteří naši velitelé, naštěstí už snad probíhá čistka, speciálně, schválně posílali na smrt celé jednotky, abychom měli vyšší ztráty a oni tak mohli ustoupit a prohlásit, nemáme se jak bránit, pojďme si sednout a podepsat kapitulaci. Všem je jasné, proč to všechno dělali. A svět teď vyčkává. Všichni vidí, že lid a armáda jsou zajedno a mají svého vrchního velitele. Ano, je tu ta rasionská elita, která je všechna prozápadní, nenávidí Rusko, ruský lid a dělá všechno proto, aby je zničila, jenže se jí to nedaří. A ukazuje se, že když na Rusko zatlačí, tak má i prostředky, jak odpovědět proti úderem, o kterém nebude vědět velitel generálního štábu. Oni přece nevěděli, jaký objekt bude předmětem útoku. Jinak by zavolali a řekli jim, že nemusí odjíždět z Kyjeva. Bude zlikvidován Jůžmáš. Skutečně se něco dozvěděli předem. Bylo jasné, že něco je připravováno do bojového stavu, že se někam bude střílet. Ale kam a proč? Vždyť vše to spělo k tomu, že by mělo jít o útok na vládní čtvrť. A mimochodem potom Oděšníku měli v úmyslu obětovat ukrajinské poslance. Ale ti po jeho použití řekli, ne, rušíme zasedání. Kdo ví, kam teď ještě Rusko může zaútočit. Ale ten problém je jinde. Proč bychom teď měli útočit na Ukrajinu? Když proti nám válčí Západ a Putin řekl, musíme útočit na vojenské objekty těch států, které proti nám vedou válku. A to mohou být různé objekty, například družice, výzvědná letadla a drony a konec konců také lodi na moři. V konce koncov korabli v moři. Už je na čase, aby to nedělali jen Hútijové. Odplula letadlová loď Abraham Lincoln. Pompézně nám tvrdili přes všechna média, že dva americké torpédoborce odrazili útok dronů a raket vypuštěných Hútiji. A přitom se objevila zcela důvěryhodná informace, že minimálně dvě rakety trefily letadlovou loď Abraham Lincoln. Byla poškozena vzletová dráha a uvnitř způsobil výbuch požár. Přinejmenším dva zásahy. Teď se ta letadlová loď dala trochu dohromady a odplula na pořádnou opravu. Takže co se fakticky stalo? Letadlová loď je velice zranitelným cílem. Velice zranitelným. To právě proto ji doprovází tak velká skupina lodí, které ji mají bránit. Jenže ty torpédoborci místo té letadlové lodi bránili před útokem dronů a raket sami sebe, takže už nezvládli odrazit útoky na cíl, kvůli kterému tam vlastně jsou. Měli i za cenu možné vlastní újmy zabránit poškození letadlové lodi. Ale oni sami sebe ochránili a letadlová loď byla zasažena, takže celá ta skupina neslavně odplula domů. Je mnoho různých cílů, kam patří i Řešov, je tam velmi mnoho vojáků NATO. Je to předkladiště zbraní NATO z Evropy a USA na Ukrajinu. Jedná se tedy o zákonný cíl, takže Řešov je teď objektem, který neumožní Polsku prohlásit. Zaútočili na nás. Změnilo se samotné paradigma. Změnilo se všechno. Změnily se všechny politické procesy. Válčit proti Rusku je možné jen, když se nebrání. A to je právě to, co zajišťoval generální štáb Ruska v čele s Gerasimovem. A najednou se ukázalo, že vrchní velitel má své útočné prostředky a za těchto podmínek nejsou připraveni válčit. To bych sám mohl zemřít. V tomto ohledu Američané přišli se zajímavou verzí, proč byla ta raketa pojmenována Oriešnik, neboli Líska. Američtí odborníci řekli, že z lísky Rusové vyrábějí rákosky. Ty se mohou dělat z jakéhokoliv stromu nebo keře. Jejich šproutí je dostatečně ohebné a dlouhé, aby se s nimi dalo šlehat. Některé se ještě máčí ve speciálních roztocích. Ale je zaujalo výslovně to, že se z lísky dělají rákosky, kterými jsou trestáni neposlušní. Ti, kteří porušují pravidla. Američtí odborníci z toho učinili závěr, že teď bude Rusko trestat oriešníkem ty, kteří nedokážou, tedy ty, kteří se nepodřídí vůli Ruska. Říkají, že těch experimentálních raket Oriešníku nemůže být mnoho. Ale vždyť ani raketu Rubež RS-26, o které si na začátku mysleli, že to ona byla použita k tomu útoku, nedokážou sestřelit západními systémy protiletecké obrany. Nedokáží to a těchto raket máme dost. Teď počítají, jak rychle Oriešnik dokáže někam doletět. Vypočítali si dobu jeho letu z Astracháně do Južmaše a na tomto základě vypočítali přibližnou dobu jeho doletu. Pokud bude vystřelen z Astrachaňské oblasti, doletí do Londýna za 20 minut a z Kaliningradu za 6 minut. Jak se tomu ubránit? K konečně jim začíná docházet, že sázka na rasionskou elitu byla scestná. Ano, ta elita může hodně uškodit, ale porazit Rusko stejně nebude možné. Putin udělal, tak říkajíc, tah koněm v potřebnou chvíli. To jim se zdálo, že je to jejich hra, do které zatáhnou Rusko, ohlásí, že použijí ATACMS a Storm Shadow a udělají to. 18. září, pokud se nepletu, na sklad v Toropci, v Tverské oblasti, zaútočili Storm Shadow a ATACMS. A co? Vyvolalo to něco? Ne. Proběhlo to v tichosti. A teď se postarali o to, aby se to dozvěděl celý svět. Mysleli si, že to je konec. Že dokážou Rusko zlomit a rasionská elita opět za Rusko ustoupí z pozic. Vždyť neustále posloucháme zprávy o tom, jak různé klanově korporativní skupiny, elitářské skupiny v Rusku, vedou separátní jednání o kapitulaci Ruska. A s kým? S Ukrajinou. USA není jejich úroveň. Oni vědí, že se musí dohodnout s oblíbeným páníčkovým slouhou. Já jsem zavolal svému známému do USA a ten mi řekl: máte na Ukrajině své partnery, s těmi se dohodněte, před nimi kapitulujte a já se potom za tebe přimluvím. Takto se přece mezi nimi formují vztahy. A oni usilovně hledají podmínky, tedy možnosti, jak kapitulovat. Proto se někteří zrádci vyslaní bojovat na frontu postarali o to, aby tam zemřelo co nejvíce vojáků. Aby potom mohli ustoupit a prohlásit: podívejte se, ty obce, které jsme ani nedobývali, Ukrajina získala zpět a způsobila nám příšerné ztráty, takže musíme začít vyjednávat. Ano, na frontě naši válčí, je tam velmi mnoho čestných důstojníků, velitelů a naše armáda tam vítězí. Smíří se s tím snad ti vlasovští zmetci v genštábu? Ne, začínají samozřejmě aktivovat své síly, dosazovat své velitele, aby poslali co nejvíce vojáků na smrt a tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku přitom nepoškodili. A najednou se ukazuje, že to nefunguje. Prostě jim to nefunguje. A začala čistka těch vlasovských zmetků, což staví generální štáb do velice choulostivé situace. A to hlavní. Teď ta situace s použitím výslovně experimentální zkušební rakety, a to přímo v bojových podmínkách. To ukazuje, že to je konec. S těmi hrátkami je konec. Jedná se o hru vabank. Putin do toho šel vabank na úplný rozkol s podpindosnickými elitami. Byla jim předvedena síla Ruska. A budou-li i nadále pokračovat ve své zrádcovské činnosti, bude-li na Biulina zvyšovat základní úrokovou sazbu, zvyšovat kurz dolaru, bude-li Gerasimov i nadále zastřešovat zmetky, kteří posílají vojáky na smrt jen tak, aby padlo co nejvíce ruských kluků, bude-li šetřit týl té ukrajinské ozbrojené sebranky, tak s nimi bude už veden jiný rozhovor. S plnou silou se rozjelo rozhraničování, protože ustoupit už není kam. Buď Rusko zahyne, nebo uštědří nepřátelům porážku, a to včetně a v první řadě vnitřním nepřátelům. A použití této rakety je v první řadě ultimátum podpindosníkům tady v Rusku. Tomu porozuměli všichni v celém světě, jenže právě na tyto podpindosníky sázeli, že jim pomohou vyhrát nad Ruskem. Takže začala nová etapa naší konfrontace se Západem. Nebude to snadné, ale naděje, že Rusko dokážou zničit, jsou bláhové. Ten útok Orěškinem to předvedl. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a dali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovaly naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou kam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje, a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci při hájení zájmů svých a své rodiny ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy, většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel a je to tedy dvojka, trojka a čtyřka, jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit, no a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. Nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press. Vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.